بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله جل وعلا بحد بإخصاب حمد سنة لربسن وزنة kitobi azizi Qur'oni Karimni o'rganish Rasuli muhtaram Sayyidul Mursalin Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni sunnati mutahharalarini o'rganish sharafiga Alloh taolo barchalarimizni muyassar musharraf ayladi. Bu dunyodagi eng ulug' saodat bu iymon, ixlos saodati insonni oxiratda ham dunyoda ham sarbaland bo'lishligiga va saodatmand bo'lishligiga iymon asosdir, iymon hujjatdir. Bugungi suhbatimiz tavba haqida bo'ladi inshaalloh, lekin tavba haqida so'zlashdan avval iymon haqida so'zlashga ijozat bergaysizlar, chunki tavbani iymonli kishilar qiladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astaiz billah ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha deb iymon sifatiga muttasib bo'lgan, iymonga ega bo'lgan zotlarga tavba qilishlikka buyuradi. Chunki iymoni yo'q kishiga gunoh savobni hech qanday ahamiyati yo'q. Unda gunoh savob haqidagi tasavvur ham yo'q. Unda qalbi salim ham yo'q. Uni boshqa hayvonot olamidan, mahluqotdan farqi ham yo'qdir. Chunki boshqa mahluqotlar dunyoga kelib ko'payib, bir taomlanib yo'q bo'lib ketaveradi. Ularda aql, fikr, tafakkur, ong, mas'uliyat yo'q. Ularni Alloh taolo bir ne'mat, bir insoniyat uchun foydalanish uchun bir ne'mat qilib yaratgan. Ammo iymoni yo'q kishini Alloh subhanahu va taolo undan ham past, ya'ni o'zini vazifasini bajaruvchi hayvonot olamidan ham past deb Qur'oni Karimda ulaika kal anam bal azal deb marhamat qiladi. Ular chorvadan ham pastroqdirlar, chunki iymonsiz kishi yer yuzini fasod qiladi. Iymonsiz kishi yer yuzini obodligiga futur yetkazadi. Iymonsiz kishi jamiyatga ham, oilada ham, insonlar orasida ham eng xavfli bir maxluq hisoblanadi. Shuning uchun ulug' javhar, ulug' ne'mat, Alloh taoloning insonga beradigan eng ulug' ne'mati iymon haqida bilib olishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ashobi kiram bilan suhbat qilib o'tirganlarida mana Hazrat Umar roziyallohu anhudan rivoyat bo'ladi. Hadis kitoblarini juda ko'plarida vorid bo'lgan hadis bu. Oq kiyimda juda xushsurat, chiroyli bir zot hech kim tanimas edi sahobalardan. Kirib kelib Payg'ambar alayhi salatu va sallamning huzurlarida o'tirib, tizzalarini tizzalariga tekkizib, "Mal iymon?" deb savol qildilar. Islomdan, iymondan, ihsondan so'radilar. Shunda iymonga ta'rifni so'radilar. Iymon nima yo Rasululloh deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymonni ta'rifini berib turib, "An tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil oxiri val qadari xayrihi va sharrihi" deb javob qildilar. Va o'sha notanish zot, xushsurat zot sadaqta, to'g'ri aytdingiz deb tasdiqlab ham qo'ydilar. Bunga taajjub qilgan ashobi kiromlar, "Yo Rasululloh, bu zot, notanish zot o'zlari savol qilib, javobingizdan keyin yana tasdiqlab qo'ydilar. Bu zot kim?" deganlarida, "Bu zot Jibril alayhissalotu vassalom inson qiyofasida kelib, dinlaringizni o'rgatgani, ta'lim qilgani keldilar" deb bashorat qildilar. Demak, vahiy bilan iymon darsi o'tildi, sahobalar shunga guvoh bo'lishdi va iymonga ta'rif bo'ldi. An tu'mina billahi, Alloh subhanahu va taologa iymon keltirishlik. Mana bu narsani hozir ayniqsa o'sha shura davrida dinsizlik, dinning mohiyatini tushunmaslik asosida dinimizni musaffoligini tushunmaslik asosida har xil din haqida noto'g'ri tasavvurga ega bo'lgan kishilarga mana shu eng asosiy javharni tushuntirishimiz kerakki, an tu'mina billahi dedilar. Alloh taologa iymon keltirishlik. Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'zigagina iymon keltirishlik. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelishlari bilanoq ya ayyuhan nas qulu la ilaha illalloh deb nido qildilar. Ey insonlar, o'zlarini qavmlariga ham butun olamga ham ey insonlar la ilaha illalloh deylar deb xitob qildilar. Chunki iymon keltiringlar dedilar. La ilaha illallohning ma'nosi shuki la ma'buda illalloh. Allohdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'q. Butun koinot borliqni biz bilgan bilmagan olamlarni hammasini, ya'ni bu olam va oxiratni hammasini yaratgan zot faqat yolg'iz Allohdir deb guvohlik berishlik. Ana undan keyin ashhadu an la ilaha illalloh, men Allohning birligiga iymon keltiraman, shunga men guvohman deb shahodat ham beriladi, guvohlik beriladi mu'min odam. Avval o'zi aytadi, shunga guvohlik beradi va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh. Va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning bandasidirlar. U kishi farishta emaslar, u kishi insonlar. Allohni bandasilar va ayni paytda payg'ambarlar. Allohni yuborgan elchisi u kishi vahiy bilan kelib Allohni kalomini, Allohni xabarini, yolg'izligini yetkizgan zotliklariga men guvohman deyishlik bilan inson mu'min bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu aminu billahi deb aytadi. Ey iymon keltirganlar, bu yerda shunday bir judayam nozik, daqiq bir nuqta borki, ey iymon keltirganlar deb turib Alloh taolo nido qilib turib, aminu deyapti, iymon keltiringlar deyapti. Bu ta'lim. Nimaga iymon keltirganinglarni bilinglar degan ma'nolari bor deydi mufassir ulamolarimiz. Bu judayam ulug' saodat va ulug' bir katta mas'uliyat. Alloh yolg'iz bor, hayyul la yamut, rububiyyati uluhiyyatda yolg'izdir u. Ungagina ibodat qilinadi. Alloh hamma narsani ko'rib turadi. Innalloha basirun bil ibad, bandalarini ko'rib turadi. Alloh subhanahu va taolo hamma narsani biluvchi, alim zot, xabir zot deb mana shuni butun vujudi bilan iymon keltirib, mana shunga ishonish, ishonganda ham yaqin bilan shubhasiz ishonishlikka iymon ekanligini birinchi navbatda an tu'mina billahi, Allohni yolg'iz ekanligiga iymon keltirish deb marhamat qildilar. Mana shu haqda, mana endi ulamolarimiz kitoblarini ko'p iymon haqida, bu hadislarni sharh haqida ko'p ulamolarimiz, katta ulamolarimiz sharhlar yozishyapti. Lekin biz bir chuqurroq, ommaga yana ham tushunarliroq qilib buni sharhlashga harakat qilishimiz kerakki, avvalo inson shu masalani, iymon masalasini hal qilib olish kerak. Har bir balog'atga yetgan, mukallaf bo'lgan kishi, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, avvalo shu masalani, shu ulug' bir ishni o'zi hal qilib olish kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda va hadaynahu najdayn deydi. Bandalarni ikkita yo'lni o'rtasiga qo'ydik. Yaxshilik yo'li jannat yo'li, yomonlik yo'li jahannam yo'li. Va ixtiyor berdik. Tanlasinlar xohlaganlar. Aql berdik. Tamyiz bor insonda, ajratib olishlik xususiyati bor, ajratib olsinlar. Demak, har bir muslim, aslama yuslimu fe'lidan, muslim degani taslim bo'luvchi, Alloh va rasuliga to'liq butunlay taslim bo'luvchi. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan degan oyatni yana bitta ma'nosi, tinchlikka to'liq kiringlar degan tafsiri ham bor va ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan to'liq taslim bo'linglar degan ma'nosi ham bor. Allohni va rasulini buyruqlariga to'liq taslim bo'linglar. Alloh yuborgan kitobiga va yuborgan payg'ambariga to'liq taslim bo'linglar. Ya'ni amanna va saddaqna, iymon keltiramiz va to'g'ri deb bilamiz degan qalbda iymon mustahkam bo'lishi kerak. Qul robbiyalloh summa istaqim dedilar Rasululloh. Alloh deb, Rabbim Alloh deb aytganda, Alloh meni yaratgan, Allohdan boshqa iloh yo'q, meni yaratgan, bu dunyoga keltirgan, rizqimni beradigan zot Alloh, ko'rib turgan zot Alloh, o'ldirib yana qayta tiriltiradigan Alloh, jannatga kirgizadigan Alloh, azoblaydigan Alloh, deb faqat yolg'iz Alloh deb iymon keltirishlik mana shu haqiqiy iymondir. Mana shuni avvalo inson hal qilib olish kerak. Boshqa amallarga o'tishdan oldin, masalan tavbaga o'tishdan oldin ham shu masalani hal qilib olish kerak. Haqiqatan Allohni borligiga, birligiga hech qanday shubha qilmasdan ishonadimi? Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelganlarida o'zlarini qavmlari, o'zlarini qarindoshlari u kishiga qarshi bo'ldilar. Nima uchun? Chunki ular Alloh taologa iymon keltirishardi. La in sa'altakum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunalloh. Agar yer osmonni kim yaratgan deb ulardan, arab mushriklardan so'rasangiz, ular Alloh deb javob berishardi. Nega Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirishmadi? Birinchisi Allohga shirk keltirishardi. Allohniga sherik mana bu butlar. 360 dan ortiq butni Alloh bilan bizni oramizni bog'lab beradigan degan botil shirk aqidasiga ega edilar. Ikkinchidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni rasul ekan, Allohni Rasululloh ekanliklariga ishonishmasdi. Ya'ni sen o'zing to'qib olgansan, aqling bilan ishlatgansan. Ya'ni hozir ham masalan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni, Muhammad alayhi salatu vasallamni juda u kishini faoliyatlariga, hayotiga katta baho beradigan kishilar bor. Juda ulug' kishi bo'lgan, u kishi juda mutafakkir bo'lgan, u kishi juda o'sha arab qabilalarini birlashtirgan, madaniyatga, ilmga sabab bo'lgan deyiladi-yu, ammo Rasululloh ekanliklarga iymon keltirmaydi. Payg'ambar ekanliklar, ya'ni Alloh yuborgan va Alloh bilan gaplashgan zot ekanliklarga iymon keltirmaydi. Ya'ni islomni payg'ambarni o'zini aqlini mahsuli deb tushunadi. Bu juda katta xatodir. Agar bunday tushunchaga ega bo'lsa, u tavba keyin ibodat degan narsalarni mohiyatini, savob degan narsalarni tushunmaydi. Mana shuni yaxshi tushunishimiz kerak. Biz e'tiqodimizni asosini, javharini yaxshi bilib olishimiz kerak. Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo Jibril alayhi salatu va salomni yuborib, vahiy degani tezlik bilan xabar yubordi. Qur'oni Karim Allohning kitobidir. Mana endi farzandlarimizga tarbiya berishlikda bu iymonni tarbiyaviy tarafini o'ylaylik. Alloh taolo ko'rib turibdi deb o'rgatsak bolalarimizga yoshligidan. Alloh seni ko'rib turibdi. Sen Allohni ko'ra olmaysan. Alloh seni ko'rib turibdi. Yaxshilik qilsang, senga savob beradi deb boshli yosh bolalarga o'zini aqli ko'taradigan qilib. Senga Alloh savob beradi. Alloh seni siylaydi, baxtli bo'lasan, orzu umidlaringga yetasan deb oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsangiz, u ezgulikka qarab talpinadi. Agar yomonlik qilsang, o'g'rilik qilsang, yolg'on gapirsang, Allohni g'azabi keladi. Deb agar bu nahiy munkarni ham qilib unga tushuntirsak, u Allohdan qo'rqishni o'rganadi. Agar men yomon ishni qilsam, jinoyat qilsam, Alloh meni ko'rib turgan ekan, menga yomonlik kelishi mumkin deb o'zini murg'ak qalbi bilan unga u pokizada, fitrati toza, darrov o'shani oladi. Ya'ni uni qalbida iymon kurtaklari gullay boshlaydi va samaralar bera boshlaydi. Mana bu narsani shu Allohga iymon keltirishlikdagi tarbiyaviy ahamiyatini ham ko'proq bo'rttirishimiz kerakki, bugungi kunda yoshlarni qalbida iymon degan javhar bo'lar ekan, ulardan jinoyat hech qachon sodir bo'lmaydi. Mana bunga ahamiyat qilishimiz kerakki, avvalo Allohga iymon keltirishlik va farishtalarga iymon keltirishlik. An tu'mina billahi va malaikatihi. Chunki amantu billahi, iymon keltirdim, ishonaman, shubha qilmayman Allohning birligiga va malaikatihi, ana farishtalariga ham iymon keltirdim. Farishtalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xabarlari bilan nurdan yaratilganlar. Nurdan bizni ko'zimizga ko'rinmaydi ular, ammo borligiga iymon keltiramiz. Qur'oni Karim oyatlari bilan sobit. Kimki farishtalarni borligini inkor qiladigan bo'lsa, u iymon tashqarisidan chiqib ketadi, dindan chiqadi. Kiroman kotibin deb hatto Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda insonning yelkasida turuvchi ikkita farishtani mukarram farishtalar deydi. Allohning huzurida mukarram, hurmatga loyiq bo'lgan farishtalar. Bittalari savob amallarni o'ng yelkadagi farishtalar, chap yelkadagi farishtalar gunoh amallarini yozib turadilar. Insonning amali bekilgungacha. Endi buni ham tarbiyaviy ahamiyatini qaraylik. Agar Allohni ko'rib turganligiga farzandingiz ishonsa va farishtalar shu gunoh ishni yozib turganligiga ishonsa, qanday qilib yolg'on gapirishi mumkin, qanday qilib sizni aldashi mumkin, qanday qilib yomon ishlarni qilishi mumkin, uni e'tiqodida gunohlar yozilyapti, savoblar yozilyapti degan e'tiqod unga o'rnashgan bo'lsa qanday bo'lishi mumkin? Shuning uchun ham bizni ajdodlarimiz, ulug'larimizni yoshligidanoq pokiza bo'lib tarbiyalanishligida, ilgarigi o'sha ajdodlarimiz yashagan davrlarda jinoyatlar, har xil turli kasalliklar, boshqalar bo'lmasligi mana shu tarbiyani natijasi. Farishtaga iymon keltirgan odamni ulamolar aytadiki, o'zi ham farishtaga o'xshab qoladi. Yuzida nur bo'ladi. So'zida nur bo'ladi, chehrasida nur bo'ladi. Qilayotgan ishida baraka bo'ladi. Mana bu jihatini ham ahamiyatga olib qo'yaylik. Biz buni nimalarga iymon keltirishlikni ko'p kitoblar chiqdi. Ulamolarimiz aytib beradilar. Tafsirlarda yozilgan, lekin tarbiyaviy ahamiyatini ta'kidlamoqchimiz. Tarbiyaviy ahamiyati juda kattadir. Va malaikatihi va kutubihi. Allohni kitoblariga iymon keltirishlik. Allohdan nozil bo'lgan kitoblarni barchasiga iymon keltiramiz. Xususan Hazrati Musa alayhi salatu vasallamga Tavrot, Davud alayhi salatu vasallamga Zabur, Hazrati Iso alayhi salatu vasallamga Injil va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Qur'oni Karim osmondan nozil bo'lganligiga iymon keltiramiz. Ilohiy kitoblar. Alloh nozil qilgan kitoblarga to'liq iymon keltiramiz biz. Alal xusus Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Avvalgi kitoblarni mansuh qildi. Avvalgi ilohiy kitoblar mansuh bo'ldi. Endi Qur'oni Karim kalomullohdir, Allohning kalomidir. Allohning kalomiga iymon keltirgan kishi Allohni so'zi sadaqallohu azim eng to'g'ri deb bilgandan keyin endi Allohni kalomiga quloq sola boshlaydi. Alloh nima deyapti? Alloh bandasiga qanday maktub yubordi? Ey bandam, mana shu ishlarni qilsang, savobga ega bo'lasan. Men rozi bo'laman. Hayoting barakotli bo'ladi. Jinoyatdan uzoq bo'lasan. Xiyonatdan uzoq bo'lasan deb bandaga rahmi shafqat tufayli Qur'oni Karimni yubordi. Rahmat kitobi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmat payg'ambari. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil olamin. Payg'ambar alayhissalotu vasallam olamlarga rahmat, mehr, shafqat, yaxshilik, tinchlik bo'lib keldilar. Mana bu narsani ham tarbiyaviy ahamiyati shundaki, hech qanday aybdan pok bo'lgan, munazzah bo'lgan, pok bo'lgan, al-quddus bo'lgan, subhan bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning kalomidir Qur'oni Karim. Unda hech qanday kamchilik yo'q. Qur'oni Karimda hech qanday qolib ketgan narsa yo'q. Hamma narsa mufassal bayon qilingan. Mana bunga iymon keltirgan kishi saodatli kishidir. Endi Allohning kalomini qabul qilishlik bilan Muhammad alayhissalotu vassalomni ga ba'zi bir o'sha Rasulullohni inkor qiluvchi kishilar bu o'zi to'qigan, buni o'zicha she'riy uslubda aytgan deganni farqi juda katta bo'ladi. Masalan, Qur'oni Karimni bir oddiy inson yozgan kitobdek o'qishlik, unga shunday qarashlik juda katta xatodir. O'sha Qur'ondan ta'sirlanmaslik, Qur'ondan hidoyatlanmaslikning sababi Qur'oni Karimni insonni so'zida bilgan kishilargina ta'sirlanmaydi. Shuning uchun ham Alloh taolo zalikal kitobu la rayba fihi hudal lil muttaqin dedi. Ya'ni bu kitobda hech qanday shak shubha yo'q, hidoyatga sabab bo'ladi bu kitob. Alloh taolaning ekanligiga shak shubha yo'q. Kimga? Hudal lil muttaqin. Kim Allohdan qo'rqsa, Allohga iymon keltirsa, muttaqiyligining asosiy birinchi bosqichi bu Allohga iymon keltirish va Alloh taologa muhabbat qilishlikdir. Shuning uchun bu narsaga ham e'tibor qilishimiz kerak. Va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. Payg'ambarlarni barchalariga iymon keltiramiz. Qur'oni Karimda 25 ta payg'ambarni nomi keladi, hadislarda keladi. Mana muarrix ulamolarimiz turlicha aytadilar. 124 ming deyshadi. Ba'zi birlar 228 ming payg'ambar, uni adadini Alloh biladi. Barcha payg'ambarlarga iymon keltiramiz. Xususan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Muhammadur Rasululloh deb iymon keltiramiz. Mana shuni ko'p eshitib tursangiz, payg'ambarimiz, payg'ambarimiz deb gapiraverishadi. Payg'ambarimiz forschasiga xabar keltiruvchi rasul, Allohning rasul, Rasululloh Allohning elchisidirlar. Alloh bilan gaplashib, Allohdan vahiy qabul qilib olib, bandalarga yetkizgan zotdirlar u zot. Mana shuni bir o'ylab ko'rish kerak. Tadabbur qilish kerak. shundaygina aytib olinadi. Keyin taqlidiy iymonga ega bo'ladida, keyin uni mohiyatini tushunmaydi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahih hadislarini ham inkor qilaveradi mu'minman deb turib. Yoki amal qilmaydi. Nimaga? U o'sha hali iymon mohiyatini yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yaxshi tanimagan. Masalan, bir kishi janjallashib qolsa, musulmonlikni da'vo qiladi. Iymon qalbiga to'liq o'rnashmaganligi uchun yoki zaif bo'lganligi uchun yoki taqlidiy iymon bo'lganligi uchun hadisni qabul qilmaydi. Masalan, Imom Muslim rivoyatlari bilan musulmon odam 3 kungacha arazlashishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat berdilar. 3 kungacha. 3 kundan ortiq arazlashish halol emas dedilar. Bo'ldi, yetadi endi bu. Bu mu'min odamga yetadi. 3 kundan ortiqdan bu halol ish emas ekan deydi-da yarashib oladi. Hozir mu'minlikni da'vo qilayotgan kishilarga voy payg'ambar aytganlar buni yarashgin desa yarashmaydi. Nega? Chunki u Rasululloh aytganliklarini hali his qilmaydi. Bu oddiy insonning so'zi emas, bu Rasulullohning so'zlari, vahiy bilan gapirganlar. Hadis ham vahiydir. Shu mazmuni Rasulullohnikidir. Mana shu narsani anglamaganliklari sababidan ular o'sha hadisga amal qilmaydilarki, hali Rasulullohning martabalarini, maqomlarini yaxshi tushunmagan bo'ladi. Shuning uchun buni ham tarbiyaviy ahamiyatini hadislarni, masalan, Imom Buxoriy ulug' bobomiz rivoyat qilgan hadislarni qabul qilish uchun ham iymon eng asosiy masalaki iymonni shart qilib qo'yilishi kerak bo'ladi.
Va rusulihi val yawmil oxiri. Oxirat kuniga iymon keltirishlik. Vallazina yu'minuna billahi val yawmil oxir deb Qur'oni Karimda Alloh taolo qayta-qayta takror qiladi. Kimki Allohning birligiga ishonsa, u oxiratga ham ishonadi. Qayta tirilishlikka ham ishonadi. Allohning huzurida qiyomat kuni turishga ham ishonadi. Mana bu qayta tirilishlikka ishonishlik tarbiyaning eng yuksak cho'qqisidir. Inson hayotda mas'uliyatli ekanligini tushunsa, bu dunyoga imtihonga kelganligini bilsa, janob Robbul olaminning huzurida so'roqqa tutilishligiga ishonsa, summa la tus'alunna yawma izin anin na'im. Alloh taolo va'da qilyapti. Sizlarga ne'matlarni berdim bu dunyoda. Turli ne'matlarni. Ana shu ne'matlardan albatta mas'ul bo'lasizlar, so'ralasizlar deb Alloh ogohlantiryapti bizni. Umrdan, rizqdan, farzanddan, mol dunyodan, hamma-hammasidan Allohning oldida mas'ul bo'lib so'ralamiz. Mana shunga shubha qilmagan odam o'lgandan keyin qayta tirilib, mahshargohda turib, qiyomatda Allohning oldida javob berishga ishongan odam hech qachon jinoyat ko'chasiga qadam bosmaydi, kishilarning haqqini poymol qilmaydi, jamiyatda mehr-oqibat, yaxshilik, tenglik, bir-birlariga yordam ko'rsatishlik ana shu e'tiqodning asosida bo'ladi. Inson 5 kunlik dunyo kayf safo, halolmi, harommi, nima qilsang qilaver degan e'tiqodda bo'lsa, unga oxiratga ishonmasa, Allohning huzurida turishga ishonmasa, unga hayotni, nasihatni hech qanday foydasi yo'q unga. Iymon sifatiga ega bo'lmasa, Allohning huzuriga borishga ishonmasa, hayotning mohiyati faqatgina yeb ichishdan iborat deb o'sha hayvoniy bir tushunchaga ega bo'lsa, unday kishiga nasihat xayf. Unday kishiga nasihat qilish ham to'g'ri emas. Unga avval iymonga chaqirish kerak. Alloh borligiga, birligiga. Unga qaytarish yoki bir narsaga buyurishni foydasi yo'q, u qabul qilmaydi baribir. Shuning uchun oxirat kuniga ishonish. Mu'minlarni saodatli ekanliklari shundan ham asosiyki, bu dunyoda imtihonda yashar ekanlar mu'minlar. Iymon keltirgan zotlar. Oxiratda albatta agar yaxshilikda bardavom bo'lsalar, abadiy saodatga erishadilar. Jannatga, Allohning jamoliga. Lillazina ahsanul husna va ziyada deydi Alloh taolo. Mu'minlarga jannat bordir. Ziyoda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi tafsirlari bilan Allohning jamolidir. Jannatda Firdavsda o'z jamolini ko'rsatadi. Mana shunga ishongan kishi saodatlidir. Kambag'al bo'lsa sabr qiladi. Bemor bo'lsa sabr qiladi. Alloh meni sinayapti deydi. Alloh bu dunyoni o'zida unga najot beradi. Boylik bersa, ehson qiladi. Kuchli bo'lsa kuchini ezgu yaxshi amallarga sarflaydi. Chumoliga ham azor bermaydi. Hatto so'zidan mas'ul ekanligini, hatto qarashiga mas'ul ekanligini tushunadi. Va huwa ya'lamu kha'inatul ayun. Alloh taolo ko'zlarning xiyonatini ham biladi. Ko'z agar xiyonat qilib, o'zi qarash kerak bo'lmagan narsaga qarasa, Rasululloh hatto bir kishi bir kishining maktubiga o'g'rincha qarasa, bu xiyonat dedilar.
bir kişiye kelgan xatni boshqa odam o'qishi mumkin emas. Bu ham xiyonat dedilar. Shu ishni ham qilmaydi mo'min odam. Demak, oxiratga ishongan kishi omi kishi bo'lsa ham Allohdan qo'rqsa birovni haqqiga xiyonat qilmaydi. Hazrati Umar roziyallohu anhu sahroda ketayotgan edilar, bir cho'ponni ko'rib qoldilar. Cho'pon qo'y boqib ketayotgan edi. Aytdilarki, ey cho'pon, sen charchab qopsan, biz ham charchadik, bitta qo'yingni so'ygin dedilar, bir taomlanaylik dedilar. Haligi cho'pon aytdiki, yo amiral mu'minin dedi, tanidi Hazrati Umarni, bu qo'ylar meniki emas dedi. Xo'jayinimni qo'ylari menga omonat, men boqib bunga maosh olaman dedi. Shunda Hazrati Umar aytdilar, sinab bittasini bo'ri yeb ketibdi deysanda dedilar xo'jayiningga. Shunda haligi cho'pon aynalloh dedi, Alloh qayerda qoldi? Alloh ko'rib turibdi-ku, men qanday qilib xo'jayinni aldayman? Allohni aldab bo'lmaydi-ku dedi. Hazrati Umar sahobalarga qarab, faqihni, olimni ko'rmoqchi bo'lsanglar mana shu cho'ponga qaranglar dedilar. Oddiy cho'pon, unaqa olim emas, lekin Allohdan qo'rqayotganligi uchun Hazrati Umar buni olim, faqih deb atadilar. Ana Allohni ko'rib turganligiga va Allohni oldida mas'ul ekanligiga ishongan kishi olimdir. U qaysi kasbda bo'lsa ham, novoymi, bog'bonmi, dehqonmi, shifokormi, mullami, kim bo'lsa ham Allohdan qo'rqsa u olimdir. Innama yakhshalloh min ibadihi al-ulama. Alloh taolo aytadiki, haqiqiy Allohdan qo'rqadiganlar olimlardir deydi. Xudodan qo'rqsa olimda. Masalan, bir odam ko'p narsani rivoyat qilishni bilsa-yu, o'zi qo'rqmasa, o'zi ijtinob qilmasa, o'zi saqlanmasa, u olim emas, u johil bo'ladi. U bilish bilan emas, balki o'sha bilgan narsasini amalda ifodalab ko'rsatib, shunga amal qilgan kishi olim bo'ladi. Wal yawmil oxiri wal qadari khayrihi va sharrihi. Ana endi taqdirga ishongan kishi o'zi sokin bo'lib qoladi. Alloh taolo insonga umrini, rizqini, nasibasini hammasini o'lchab bergan. Qadar. Har bir narsani qadar bilan yaratgan, xususan insonga taqdir ato qilgan. Endi inson yashayotganda Alloh taolo menga shuni taqdir qilibdi deb biror musibatga uchrasa, ma asobata min musibatin illa bi iznilloh oyatiga e'tibor qiladi-da, Allohni iznisiz birorta musibat bo'lmaydi deb sabr qiladi. Ne'mat kelsa ham sabr qiladi. Alloh menga bu bo'layotgan ishlarda bir hikmati bordir deb yaxshilik kutadi. Qadarga ishon. Mana hozirgi paytda shoshilish yoki bezovdalik, har xil ruhiy kasallarga uchrashlik, hatto o'zini o'ldirishlar ham nimadan bo'ladi? O'sha taqdirga ishonmaslikdan. O'zini joniga o'zi qasd qilayotganlar bo'lyapti. Allohning rizq berishligiga ishonmaydi-da, xuddi o'zi rizqi kamayib qolganday yo tugaganday. Yo'q, Alloh taolo agar xohlasa, agar daryo tubunda bo'lsa joying, bahona birla yetkurgay xudoying. Sufolloh yaratyaptilar. Agar Alloh taolo iroda qilsa, daryo tubiga tushib ketsang ham seni xudoying nasibingni yetkazadi. Mana qancha voqealarni ko'ryapmiz. Chet ellarda suv toshqinlari bo'lganda katta-katta kuchli kishilar cho'kib ketib, yosh go'daklar, o'zini evlamaydigan go'daklar suvdan shunday quruq chiqyapti. Alloh asrayaptida, uni rizqi bor, uni kelajagi bor, taqdiri bor. Mana bunday iymon keltirishlik bilan inson haqiqiy mu'min bo'ladi. Shuning uchun azizlar, tavba haqida so'zlashdan oldin iymon haqida to'xtalishimiz. Iymon Alloh va rasuliga ishonishlik. Allohni va rasulini muhabbatini hamma narsadan muqaddam qo'yishlik. Agar inson Allohga ishonsa, payg'ambarni payg'ambar ekanligiga ishonsa, endi vataniga xiyonat qiladimi? Qilmaydi. Alloh menga shu ne'mat qilib bergan deydi. Ota-onasiga beodob bo'lishi mumkinmi? Alloh taolo ota-onasiga oq bo'lgan, ota-onasiga osiy bo'lgan kishilarni kechirmaydi, ularni rahmatiga olmaydi degan e'tiqodda bo'lgan bola ota-onasini hech qachon qariyalar uyiga borib qo'yadimi? Mana savol. Mumkin emas bo'lgan narsa, agar unda iymon sifati topilsa. Zino qilayotgan paytda inson mo'min bo'lmaydi. O'zi mo'min bo'lsa ham shu mo'minligi chiqib turadi dedilar Rasululloh. Bundan qo'rqib ketadi, zino qiladimi? Zino qilmaydi. Mas qiluvchi ichimliklarni barchasini Alloh taolo harom qildi. Aqlni ketkizadi, salomatlikka zarar. Mana hozir butun ommaviy axborot vositalarida, shifokorlar, hamma joyda shu narsalarni zarar ekanligini, insoniyatni, bashariyatni sog'lig'iga, jamiyatni, xususan tabiatni, ekologiyani buzilishiga katta zarar ekanligini bong urib aytishyapti. Buni Alloh taolo aytib qo'yibdi, shundan saqlaninglar, la'allakum tuflihun, shoyatki najot toparsizlar deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Demak, biz bu tavba haqida gapirishdan oldin muqaddimada iymon haqida gapirayotganligimiz avval inson tavba qilish uchun iymon sifatiga muttasif bo'lish kerak, iymonlik bo'lish kerak, Allohga ishonish kerak, Allohdan qo'rqish kerak. Endi Allohdan qo'rqib Allohga ishongan kishi endi o'zini sekin sarhisob qila boshlaydi. Men gunoh ish qilyapmanmi, savob ish qilyapman? Masalan, ba'zi bir kishilarni hozir ba'zi bir kishilarni uchratsangiz, ularni asosiy maqsadlari foyda va zarar. Ya'ni o'zini nafsiga foyda bo'ladi. Uni halol harom degan tushuncha yo'q ularda. Gunoh savob degan tushuncha yo'q, faqat foyda. Ya'ni mana shu dunyo faqat shu dunyodan iborat deb bilishadi. Insonning hayoti 50 yil, 60 yilgidan iborat. Bu moddiy falsafani ta'siri. Mana shu ro davrda moddiy falsafada yashalgan, shuni ta'siri, shuni zahari hali ham bor ba'zi bir kishilarda. Dunyo, hayot faqat mana shu insonning ruhi barhayot. U vafot qilgandan keyin ham ruhi turadi. Qiyomat kuni ruhi yana jasadiga kiradi. Bizning e'tiqodimiz shu. Ana endi yo'q, masalan, u dunyoni hech kim ko'rib kelmagan deydi-da, halolmi, harommi, foydami, zararmi, uni hech narsani bilmaydi. Demak, inson tavba maqomiga yetib kelishi uchun avval iymon degan ulug' sifatga ega bo'lish kerak. Allohni oldida mas'ul ekanligini tushunish kerak. Bu tavba qilishlik, bu aytish bilan bo'ladigan ish emas. Tavba degani arab tilida to'xtash degani. To'xtash, gunohlardan to'xtash istilohiy ma'nosi. Alloh subhanahu va taolo auz billahi minash shaytonir rajim va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Qarang, oyatga bir ahamiyat qilaylik. Ey mu'minlar, barchalaringiz deyapti, iymon keltirganlar deyapti. Ayyuhal mu'minun, meni borligimga, birligimga ishongan bandalarim deyapti. Ya ayyuhannas demayapti, chunki iymon keltirmaganlarga bu kalimani hech qanday foydasi bo'lmaydi. Tavba degan tushunchaga o'zi ega emaslar. Tavba nima u deydi, ya bo'ladimi uni deydi, yoki bir undan foydalanib sotib oladimi deydi. Masalan, johili e'tiqodda bo'lgan kishilar. Alloh taolo iymon keltirdinglarmi, ey mu'minlar, endi tavba qilinglar. Ya'ni gunohlardan to'xtanglar. Gunohlarga yaqinlashmanglar. La'allakum tuflihun. Shoyatki najot toparsizlar deydi Alloh. Najot nima? Dunyoda baxtlilik, saodatlik, oxiratda abadiy jannatdir. Jamolidir Allohning. Mana bu narsaga e'tibor qilishini, ayniqsa yoshlarni e'tibor qilishini xohlardikki, tavba, gunohlardan to'xtash. Gunohlar qaysi? Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan gunohlar. Katta gunohlar, kichkina gunohlar. Shulardan tavba qilinglar. Tavba qilinglar ey bandalarim. To'xtanglar. Tavba qilganda qanday tavba qilinglar? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha. Ana yana nido bo'lyapti. Ey iymon keltirgan bandalarim, haqiqiy samimiy tavba qilinglar. Haqiqiy samimiy tavba qilish nima? Qaytib qilmaslik. Tavbada ulamolarimiz Alloh bilan bandani o'rtasida bo'ladigan bo'lsa 3ta shart bor deyshadi. Alloh bilan bandani o'zini o'rtasida. Ammo olada kishini haqqi ham bo'lsa 4ta deyshadi. Birinchisi, tavba qilishlikda o'ta nadomat qilishlik, haddan tashqari pushaymon bo'lishlik, shu gunohni e'tirof qilishlik va nadomat qilishlik va shu ishga qaytib yo'lamaslikka qasd qilishlik. Endi odamni haqqi bo'lsa, birovni haqqini yegan bo'lsa, uni haqqini ham ado qilishlik. G'iybat qilgan bo'lsa, uni kechirim so'rashlik. Uni obro'sini to'kkan bo'lsa, kechirim so'rashlik. Mana shu bilan haqiqiy tavba bo'ladi. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة Ravohi Muslim va Tirmiziy. Mana shu hadisni ham bir sharh qilaylik. Ya ayyuhannas deyaptilar endi bu yerda. Ey insonlar, tavba qilinglar Allohga. Allohga deyaptilar. Demak, bu yerda birinchi navbatda shirkdan tavba qilinglar. Shirkdan. Chunki Alloh subhanahu va taolo mana yana bitta oyatda aytadiki, Qur'oni Karimda innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhi al-janna. Kimki Allohga shirk keltirsa, Alloh subhanahu va taoloniga yoniga bir shirik isbot qiladigan bo'lsa, unga Alloh jannatni harom qiladi, jannatga kirmaydi deydi. Endi Rasululloh nimaga tavba qiladilar? Aytyaptilarki, men bir kunda 100 marotaba tavba qilaman deyaptilar. Nimaga tavba qiladilar Rasululloh? Gunohlari yo'q-ku, kishi ma'sumlar-ku. Nimaga? Qanday shunday savol berish mumkin? Nega Rasululloh tavba qiladilar? Gunohsiz u kishi, gunoh qilmaganlar u kishi. Gunohga yaqinlashmaganlar, avvalgi oxirgi gunohlari kechirilgan. Nega desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har kuni 70 marotaba, 100 marotaba darajatlar ko'tarilardi. Allohning huzurida darajatlar ko'tarilaverardi. Pastdagi darajatlardan tepadagi darajatlarga tavba qilaverardilar. Mana bu narsani ham anglab, tushunib yetishimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
Zamonamiz ziyolilari.